Upozorňuji, že tato epizoda obsahuje spoilery, které částečně rozplétají příběh seriálu, o kterém se budeme bavit. Současně se tento díl týká násilí u náctiletých. Prosím, zvažte, zda vám poslech nemůže vadit. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Nová minisérie Adolescent trhá žebříčky sledovanosti.
Během prvních 4 dnů ji vidělo přes 23 milionů diváků.
Fascinuje především zobrazením rostoucí míry násilí u dospívající generace.
Dochází tam jakoby k velké dehumanizaci žen.
Tvůrci série chtěli vyburcovat společnost i politiky a to se jim nakonec povedlo.
Sonda do duše teenagera obviněného z vraždy nabízí ji seriálový hit Adolescent, co prozrazuje o generaci žijící na sociálních sítích a proč jsou jedním z hlavních témat incelové. Mluvím o tom s psycholožkou Martinou Sebalov-Vňukovou z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa 2. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den, Matěj, děkuji za pozvání.
Velkou vlnu emocí a zájmu vzbudila minisérie Adolescent, kterou uvedl Netflix. Ona vypráví o případu 13-letého chlapce jménem Jamie, který je obviněný z vraždy své spolužačky. He's a good kid. Vy jste mi potom do koukání té minisérie psala, že to je slušná dávka emocí, tak musím souhlasit. Jaká z nich byla ta nejsilnější, která ve vás přetrvala nebo kterou jste pociťovala v průběhu sledování nebo hnedka potom?
Tak asi hned na začátku v té první epizodě to byl strach, protože tam máte 13-letého chlapce, na kterého naběhne celá síla policie a do konce první epizody nevíte, co se stalo, soucítíte s ním a máte o něj obavy a potom přichází takový tíživý smutek. Je to jak sledovat nějaký pád, kterému jste prostě nemohli zabránit a nevíte sami, jak s tím naložit a je vám to líto a občas se tam přimíchá...
Nevěříte tomu?
Ano, občas se tam přimíchá ten vztek, že proč s tím nikdo nic neudělal, jak to mohlo dojít takhle daleko.
To znamená, je to v tu chvíli nepochopení, obavy, strach, nervozita?
Ta nervozita ani tolik ne, spíš opravdu to nepochopení a ten strach a opravdu to, jak to krásně oni zasadili do toho středostavovského domečku uprostřed poklidného městečka nebo vesnice a říkáte si, vždyť tohle se může stát každému, jak je tohle prostě možné, že si nikdo nevšim, že ten chlapec s tím až takhle bojuje a že to může takhle vyústit.
To téma jako takové budí obrovský zájem. Mm-hmm. Není to první počin, mimochodem, určitě, který se toho týká ve filmařské branži. Já si vzpomínám na sérii třeba Defending Jacob, která byla určitě na podobné téma, je to seriál z dílny Apple TV. Vraždy náctiletých obecně přitahují pozornost, protože se prostě dějí. A teď se ptám, dějí se častěji než v minulosti. Je to téma teď aktuální právě proto, nebo mnohem aktuálnější, že to je častější a opakující se.
Když se podíváme na statistiky, co uveřejňuje třeba ministerstvo vnitra, tak upozorňují na to, že ty násilné trestné činy se zvedaly. Bylo to snad v roce 2019, kde vyšla tato zpráva, že ty čísla byly vyšší. Potom s vlnou covidu to tak nějak stagnovalo, protože jsme seděli 2-3 roky doma. Ale vidíte i sám ty medializované případy, kdy je to buď plánování nějaké vraždy spolužačky, nebo i ta nešťastná střelba, která se odehrála tady na škole. Bohužel.
Na filozofické fakultě, ano, Univerzity Karlovy.
Ano. Přesně tak. Takže bohužel zvedá se ta trestná činnost mezi náctiletými i tady v České republice.
Mm-hmm. Protože já se na to ptám z toho důvodu, že ten seriál je britský, v Británii narostl počet zabitých teenagerů nožem o 240% za poslední roky. Vy jste zmiňovala už, že se ten děj odehrává na klidném britském předměstí nebo někde na vesnici, na maloměstě. Stephen Graham, jeden z tvůrců toho seriálu nebo té série a taky představitel otce Jamieho, se nechal nechal slyšet, že to právě takhle chtěl, aby vyvolal ten pocit, že je to něco, co se může stát vašim sousedům, přátelům, lidem ve vašem okolí. To je hrozně děsivé.
Je to děsivé a myslím si, že ze strany tvůrců je tohle velmi dobrý krok, protože kdyby to zařadili do nějaké marginalizované komunity nebo do nějaké rodiny, kde chybí jeden z rodičů nebo jeden z rodičů je uvězněný, tak by bylo pro nás mnohem jednodušší mávnout rukou a říct si, tohle nám nehrozí, tohle se nám nestane. Ale tady opravdu sledujeme rodinu, která má kde bydlet, tatínek má práci, mají ještě jedno dítě, prostě o tu rodinu je z nějakého fyzického a monetárního stavu postaráno, zabezpečeno a přesto se tam tohle stane. Takže
je to hrozně všední a běžné. Že?
Ano, a o to silnější si myslím, že to je, že se to neděje jenom rodinám, které vyrůstají v chudobě. Neděje se to jenom lidem bez domova, neděje se to prostě těm marginalizovaným skupinám. Tohle je věc, která, když budeme ty děti přehlížet, se může stát každému. Takže si myslím, že je to jako velmi dobře, že ti tvůrci se nesnažili tam dát nějaký extrémní případ rodiny, kde probíhalo domácí násilí nebo týrání těch dětí. Prostě vidíme jednu normální britskou rodinku, která si myslí, že když je chlapeček v pokoji, tak je přece v bezpečí ono to tak vůbec není.
No právě, vyvstávají tam ty fenomény, o kterých se teďka tady budeme společně bavit a budeme se snažit nespoilovat, to znamená neodkrývat kousky té série, ale samozřejmě se toho můžeme dotknout, tak předem upozorňujeme. Ta série je o manosféře. Co to je manosféra?
Manosféra je jako souhrnné pojmenování internetových fór, stránek, vlogů, kde se kříží ta myšlenka maskulinity a často právě i s tou ideou té misogenie, často s tou ideou toho, že ženy jsou ten nepřítel, že ženy se námi snaží nějakým způsobem manipulovat.
Je to nějaké toxické mužství, se tomu říká maskulinita? Jako
často
taková.
Tam právě ta toxická maskulinita narůstá, ale objevuje se v tomhle prostředí a ten problém té manosféry je, že ona těm chlapcům na začátku nabídne nějaký safe space, nějaké místo, kde mají pocit, že můžou zapadnout, kde patří. Ale potom se tam postupně objevují takové ty plíživé myšlenky, že ale za ten neúspěch například můžou ženy, nebo jsou to ženy, co námi manipulují, jsou to ženy, co jsou ty zlé, pojďme si na ně ukázat, pojďme je obvinit, pojďme na ně hodit všechny naše problémy. Ale tím, že to vznikalo jako nějaká komunita, kde se na začátku ten mladý člověk cítil dobře, tak si jako často ani nevšimne, jak tyto plíživé myšlenky jsou mu potom tam předkládány a tak postupně je převezme za své. Tam se objevilo takové to pravidlo těch 80-20. Já jsem nejdřív jako uvažovala, kde na to ti mladí přišli a vlastně se to vrací k tomu Paretovu pravidlu, který řekl, že 80% bohatství v Itálii vlastní 20% lidí. Ale to prostě není matematické pravidlo, to je jenom nějaká jako úvaha, která může být 70-30, 90-10.
Tady padlo jenom pro vysvětlení, ano. Tady to je 80% žen, že tak, touží prý po 20% mužů.
Ano. A tím, že to vypadá tak jako pseudovědecky, že je to podložený těmi čísly, tak si ti lidi jako mají větší tendenci tomu věřit. Ale přitom tady to vůbec není pravda, ale tím, že je to jednoduché vysvětlení, které je snadné na pochopení, ještě říkám tím, že jsou tam čísla, procenta, tak se to tváří vědecky, tak tomu snáz ti mladí muži uvěří a říkají si, no tak to je pravda a co já mám a teď asi dělat, takže ženy jsou ti nepřátelé a já jsem v té pozici toho chudáka, který se s tím musí nějak poprat.
To znamená, že když ten Jamie je zavřený ve svém pokojíčku a rodina si myslí, že je v totálním bezpečí, tak on na internetových fórech se setkává s těmito myšlenkami a tím pádem v něm narůstá v rámci té manosféry pocit nenávisti vůči ženám?
Může to tak být. Já tady samozřejmě nechci tvrdit, že vždy tam musí ta nenávist vzniknout. Ale u chlapců, kteří se nemají kam zařadit, nemají nějakou tu svoji skupinu, ke které by patřili, nebo nemají ty mužské vzory, které by byly emocionálně otevřené, které by jim vysvětlovaly, jak ten vztah má fungovat, tak lehce sklouznou právě k těmto myšlenkám, které tím, že jsou zkratkovité, jednoduché, tak jsou rychle pochopitelné. No a právě na tom internetu to často vidíme, že je to v podobě memu, nějakých vtipů, je k tomu nějaká krátká písnička. A to dítě si to prostě zapamatuje a velmi rychle převezme za své.
A najde si tam třeba jiné vzory. Já vím, že v té sérii padne jméno Andrewa Tatea, známé internetové osobnosti, muže, který je v Rumunsku obviněn mimo jiné z obchodu s lidmi ze znásilnění.
Ano, a přitom on je sám sportovec a těch sportovců tady máme tisíce a mohli by si najít jako mnohem lepší vzory, které vůbec takhle nepřemýšlejí, ale zrovna ten Tate tím, že je slyšet, tím, že má tyhle krátký poutavý videa, tak je velmi atraktivním pro ty chlapce a je to právě to problematické, že ti chlapci spíše budou se potom vázat na tyto vzory, než na nějaké muže, kteří by s nima komunikovali otevřeně o tom, že empatie není slabost, že mluvit o svých emocích neznamená, že jsem slabý, ale i tím vlastně, jak celá společnost je nastavená na to, že musíme podávat nějaký výkon, že je tam neustálá soutěž, neustálé srovnávání, tak tenhle vzor je pro ně jednodušší, dostupnější.
Ale Jamie, vy jste sama říkala, pochází z běžné, normální, plné, zajištěné rodiny, má svého otce, tak jak komplikovaný ten vztah, který musí být, aby se vzrodila tak toxická maskulinita, ta mizogynie právě, aby si musel hledat Jamie a jiní kluci v jeho věku ty vzory jinde, třeba právě na internetu.
Tak my vidíme, že ten tatínek tam je přítomný fyzicky, to samozřejmě. A on se o tu rodinu postaral, mají kde bydlet, jak jsem říkala, očividně nestrádají, co se týče této věci, ale ten tatínek je taky nepřítomný, co se týče emocí. Sami tam popisujou, nechce teda spoilovat, ale tu situaci vlastně z toho sportu, kdy se Jamie mu smáli a tatínek se jenom otočil zády nebo jenom to sledoval, že Jamie sám cítil, že v tom tatínkovi nemá to bezpečné útočiště, že ten tatínek tam sice byl fyzicky, prezenčně, ale nebyl tam tak, aby pro něj byl emoční podporou. A já nechci nějak analyzovat tento vztah, protože...
Nechápu, ale generalizujeme. Ale tak, pojďme, jaký je vztah těch mladých kluků s otci?
Pojďme,
právě, že
pojďme
to pak
generalizovat,
vybírá...
přesně tak, protože ta fyzická přítomnost toho otce nestačí. Tam je potřeba, aby ti rodiče byli opravdu tím bezpečným přístavem pro ty děti. Aby ty děti věděly, že s nima můžou komunikovat o svých emocích. A to chlapci často nemají tento prostor. Protože ještě pořád se potkáváme se stereotypy, chlapci nepláčou, nebo ty seš chlap, tohle neřeš a prostě hoď to za hlavu. A tím pádem si oni internalizují, že když mají nějakou frustraci, tak si ji nechávají v sobě. Když je něco bolí, když je něco trápí, nechávají si to v sobě a všechny tyhle emoce si nechávají v sobě doutnat. A potom přijdou na ty internetová fóra, kde najednou se jich sejde víc a vytvoří si takové, v angličtině tomu říkáme echo chambers, asi nějaké jako kapsule ozvěny, kde vlastně, když se jich sejde víc a budou se jenom utvrzovat v tomhle tvrzení a nepustí se tam mezi sebe nikoho, kdo by jim vyvracel tento názor, protože ho zablokujete jedním klikem, tak se pak jenom vrací tento názor, utvrzují se v něm a pokračují v něm dál.
My tomu v mediální oblasti říkáme komnaty ozvěn, jsou to takové bubliny, do kterých se uzavřete a vlastně jenom odrážíte od stěn svůj vlastní názor, protože v těch bublinách jsou s vámi lidi, kteří sdílejí to samé, co vy a vy nedostanete se do kontaktu s tím vnějším světem a utvrzujete se v té vlastní pravdě.
Přesně tak, takže místo toho, aby jsme nějakým způsobem zdravě zpracovali tu emoci, nějakým způsobem ji ventilovali nebo přemýšleli, co jí způsobilo, tak si ji tam vlastně jenom s těmi vrstevníky pinkáme tam a zpátky a ta emoce nikdy není, jak říkám, zdravě vyřešená nebo zpracovaná. Prostě to, že já ji tam vyventiluju a to, že někdo jiný mi řekne, já ti rozumím, já jsem taky takhle naštvaný, to neznamená, že se jedná o zdravé zpracování emocí. A tam se můžeme podívat i na to, že ty děti často ty emoce ani neumí pojmenovat. Takže často přijdou, že já jsem prostě vzteklý ze školy, ale možná ten vztek je kvůli tomu, že mají strach z toho, že ten předmět nezvládnou a to pak vyvolává ten vztek. Ale tím, že nejsou zvyklí o těch emocích nějak přirozeně s těmi rodiči mluvit, tak to neumí pojmenovat a potom neví, co s tím, protože je ovládá nějaká silná emoce, kterou oni neumí zpracovat a už se to potom valí.
Valí dál. Jak s pojmy, které už jsme tady uvedli, mizogynie, toxická maskulinita, manosféra, souvisí incelové? Protože to je něco, s čím ta série taky velmi operuje.
Tak incel jako zkrátka z těch dvou slov involuntary celibate.
Nedobrovolný celibát.
S tím se tam vlastně Jamie potkává, že ho ta holčička takhle nazvala. Ale
on ho to... ale přímo takhle nenazvala, ne?
Já mám pocit, že právě pomocí těch memů on si to tak vysvětlil. A to je jako tam
pomocí těch emotikon
další,
na sociálních
ano.
sítích, které mají svůj význam, kterým často třeba dospělí nerozumí.
Tam jako odkrýváme spoustu dalších věcí, že ty děti dnes spolu komunikují, takže dospělý si to přečte, ale přečte si slova, ale nepřečte si ten význam za těmi slovy. A tam to bylo moc krásně vidět, že i ta policie si četla ty zprávy, ale vlastně nerozuměla tomu. Takže tam to proběhlo, že ten chlapec si o sobě nejspíš teda přečet, že je v tom involuntary celibate, ale my se tady bavíme o 13-letém chlapci, který potom sám tam verbalizoval, že on vlastně ani neví, co by s tou holčičkou chtěl dělat, protože tomu slovu soulož sex sice rozumí, prostě s tím se děti potkávají už od malička, ale každý to chápe ještě pořád trošku jinak, chápe to v tom svém dětském světle, takže tam to bylo jako velmi zajímavé sledovat i potom ten rozhovor té psycholožky s tím Jamiem, jak to on vnímá a jak se tohle slovo přeloží ten 13-letý chlapec.
No a jak si ho máme přeložit my? To jsou muži, kteří se, a ono to i z té série vyplývá, respektive Jamie o tom sám mluví, jsou to muži, kteří se necítí hodně těch žen, nebo že se necítí tak hezcí pro ně, že se jim nelíbí, že jsou tu jiní muži, kteří mají ty ženy a oni potom ty ženy kvůli tomu nenávidí, že nechtějí je a tak dále?
Oni si to překládají zpátky, se vracíme k tomu 80-20, že oni jsou v těch 80% a ty ženy chtějí jenom těch 20% těch mužů. Takže mají pocit, že jsou v té skupině, která je nechtěná, která nevypadá dostatečně dobře na to, aby ty ženy měla. A tam se vracíme k tomu problému těch sociálních sítí a tomu, že ty děti jsou 24/7 vystaveny tomu, že se srovnávají s ostatními, že neustále mají potřebu dbát na to, jak se prezentují na těch sociálních sítích.
Šikanuje si se navzájem, kyberšikana.
Kyberšikana určitě, že předtím děti šly do školy, tam byly v tom kolektivu a přišly domů a třeba šly na kroužek, fungovaly v jiném kolektivu nebo fungovaly s rodinou. Ale teď jsou 24/7 v online prostoru, kam my ani nedohlédneme a netušíme, co tam probíhá.
Je ten seriál, ta série spíš pro rodiče nebo pro děti? Respektive ke komu promlouvá? Protože my se tady celou dobu bavíme o, jestli to chápu správně, zejména o té generační propasti, že dospělí nerozumí dětem, děti mají vlastní svět, děti bez potřebné pozornosti rodičů žijí v jiném online světě, kde nacházejí jiné vzory a pak mohou u nich narůstat ty problémy, které potom vyústí v to, co jsme třeba viděli v té sérii.
Tak já si myslím, že v tom seriálu si každý najde něco, že rodiče, kteří teď vychovávají děti, si můžou říct, a mám já vůbec představu, co to moje dítě dělá v tom online světě, s kým se tam povídá,
mohli
s kým
jsme
se setkává.
Víc, zazní od těch rodičů Jamieho. Není to naše chyba, ale mohli jsme udělat.
Mohli jsme udělat víc, to si můžou říct rodiče, kteří už mají třeba dospělé nebo dospívající děti a teď se můžou zamýšlet, ale taky si myslím, že celkově jako společnost se můžeme zamyslet nad tím, mohli jsme udělat víc, protože to odkrývá to obří téma těch sociálních sítí a toho, že my netušíme, co se tam děje. Nerozumíme té komunikaci těch dětí a je to velmi náročné pro ty rodiče udělat něco víc, protože tady chybí celé pole nějaké gramotnosti, co se týče sociálních sítí a vzdělání, že i ti rodiče se učí, jak s tím pracovat a vznikají pořád nové sítě, děti se posouvají z Facebooku na Instagram, na Discord a tak dále, že aby rodiče vůbec stačili tomu tempu, kudy ty děti putujou
teď
na těch
emotikony,
sociálních.
Že není jenom červené srdíčko, ale i žluté, modré, fialové a každé má
každé
svůj vlastní
srdíčko význam, znamená
tak
svoje. Takže je to velmi obtížné i pro ty rodiče, aby to zachytili a k té gramotnosti teď se podívejme, kolik rodičů dělá tu chybu, že třeba zveřejňuje fotky svých dětí na různých sociálních sítích, aniž by k tomu ty děti dali souhlas. Takže i ti rodiče se často na těch sociálních sítích dopouští chyb. Teď se potom nemůžeme divit, že ty děti tyhle chyby opakují a tam padlo jedno důležité téma, kdy ty holčičky posílají fotky svým spolužákům a tak dále.
Kde jsou v nějakém intimním zobrazení. Ano.
Přesně tak. A že tohle si myslím, že je obří téma, které by se mělo otvírat ve společnosti, jak ty děti učit pracovat s těmi sociálními sítěmi, aby si ty děti uvědomily to, že jakmile něco do těch sociálních sítí pošlou, i když to třeba potom smažou, tak ta stopa už tam je a už to žije svým vlastním životem.
A potřebují tedy 13-letí více péče než dřív v souvislosti s těmi sociálními sítěmi? Vyžadují to po rodičích, po škole?
Já bych neřekla, že více, ale potřebují jinou tu péči, protože, jak jsme řekli, ta výchova, to dospívání se nám přesunulo do online prostoru. Takže je potřeba trošku změnit ten styl té komunikace s těmi dětmi a snažit se vůbec porozumět tomu, čím ty děti prochází každý den, protože bylo jednodušší doptat se, co se stalo ve škole nebo co se stalo na kroužcích, ty byly nějakým způsobem časově ohraničené. Teď, když ten online prostor funguje, jak jsem říkala, 24/7, tak je i velmi náročné pro ty rodiče uhlídat, co se tam vlastně děje. Takže ne víc péče, ale
trochu,
jinou trošku.
Jinou péči. A jak ta jiná péče souvisí s tím, jak můžeme s těmi dětmi mluvit o násilí? Protože vracím se tím úplně na začátek. Ta celá minisérie Adolescent je o tom, že 13-letý chlapec je obviněný z vraždy své spolužačky.
We've done nothing wrong, have we?
To je velmi náročná otázka, protože...
Žijeme v době, kde to násilí je úplně všude kolem
vidíme
nás.
Vidíme ho všude, vidíme to, že vše se stává více agresivnější, vidí to ty děti prostě v každodenní komunikaci ve zprávách, takže je to velmi náročné, ale vždy se přizpůsobit věku toho dítěte, to je důležité. Tam prostě nebude univerzální rada, jak se všemi dětmi můžeme mluvit o násilí. A ideálně na nějakých příkladech a vysvětlovat, jak by se asi někdo mohl cítit, když mu ublížíme, jak by bylo nám snažit se s nima o tomhle komunikovat. Protože my jsme v té sérii viděli, že ten Jamie, tam se posuzuje, jestli on rozuměl tomu, co udělal a rozuměl ano. tomu, jestli jeho čin bude mít následky. A ten 13-letý chlapeček si umí uvědomit, že to bude mít teda následky pro něj, protože už je vidí, protože už je v tom zařízení pro mladistvé. Jakž tak si teda uvědomuje, že to má následky pro tu oběť, že teda nedožije toho života, jak mu to tam ta psycholožka krásně jako verbalizovala, ale to, že to má třeba následky pro tu rodinu té Katie, nebo to, že to má následky pro jeho rodinu, pro jeho sestru.
Tomu traumatu je tam věnovaný obrovský prostor.
Tohle už ten 13-letý chlapeček nedohlédne a nemá ani jak. Když si to vezmeme, že ten prefrontální kortex, on nám opravdu dospívá až do toho věku 25, tak chtít po 13 letem, aby dohled všechny tyhle ty následky těch činů, tak je velmi náročné. Takže i mluvit s dětmi o násilí je velmi náročné i z tohohle pohledu, že ještě neumí zpracovat, jaké všechny následky to může mít. Takže vždy je nejlepší v klidu vysvětlovat na příkladech a hlavně empaticky komunikovat. A to si myslím, že velmi dobře od těch autorů, že na tohle pole ani nešli. Když dítě třeba vidí násilí doma, tak nemůžeme potom po dítěti chtít, aby to násilí ono nepoužívalo jako řešení problému. A tady my jsme slyšeli toho tatínka, který říká, že byl fyzicky trestaný doma, že tehdy si řekl, že on to nikdy dělat nebude. Jenomže my tady máme i spoustu dětí a spoustu rodičů, kteří byli fyzicky trestaní, dál ty děti trestají a potom my bychom těm dětem měli nějakým způsobem vysvětlovat, že násilí není odpověď nebo že násilí není řešení a to je jako překážka, kterou nemáme šanci přeskočit.
Je to velká výzva. Moc díky, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinou Sebalov-Vňukovou z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Před pár dny jsme se dohodli, že se podíváme na novou sérii Adolescent na Netflixu a že se pak sejdeme ve Vinohradské 12 a popovídáme si o ní. Navíc sami jste mi psali, že byste o Adolescentovi chtěli slyšet víc, tak jsme vám to přání splnili. Závěrem nechci zapomenout zmínit, že jsou tu lidé, kteří, pokud se necítíte dobře, vám mohou pomoct. Zavolejte jim. Linka bezpečí má číslo 116 111. A volat mohou i rodiče, když se chtějí například poradit. Pro ně je linka pro rodinu a školy 116 a 30. Mějte se dobře a opatrujte se. Naslyšenou zítra.